16 красавіка ўжо ў другі раз у свеце будзе адзначацца міжнародны дзень работнікаў цырка. З гэтай нагоды папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў скіравала спецыяльнае пасланне да работнікаў цырка і ўсіх, хто з вялікай адказнасцю клапоціцца аб бяспецы падчас выступленняў. У пасланні адзначаецца, што цырк з'яўляецца важнай часткай чалавечай культуры і касцёл з вялікай увагай сочыць за светам цырка. Цырк паказвае прыгажосць гульні і прадстаўлення атлетычных і артыстычных здольнасцяў чалавека, гаворыцца ў пасланні. Касцёл прызнае вялікую сацыяльную, культурную і педагагічную каштоўнасць цырка. Як казаў папа Ян Павел II, веліч цырка палягае ў здольнасці выклікаць усмешку дзіцяці і асвяціць на імгненне сумны позірк самотнага чалавека праз прадстаўленне і свята. Ён робіць людзей больш блізкімі адзін да аднаго, адзначаецца ў пасланні папскай рады пастырства, эмігрантаў і падарожнікаў.